Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je književna fantastika. Književna fantastika je godišnja publikacija posvećena proznim i teorijsko-eseističkim radovima, intervjuima i kritičkim tekstovima koji odražavaju aktuelni trenutak u stvaralaštvu fantastične književnosti i srodnih domena. Ovogodišnji broj ovog dragocenog almanaha je ujedno i sjajan povod za razgovor sa urednikom književne fantastike Dragoljubom Igrošancem o različitim ulogama književnosti i fantastike u naučnoj komunikaciji i odnosu nauke prema opštoj i popularnoj kulturi i vice versa.
In my ear, don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. In the night and repeats how he yells in my ear.
just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je danas urednik almanaha Književna fantastika i ujedno urednik portala Art Anima posvećeno fantastičnoj književnosti, Dragoljub Igrošanac. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa naravno za početak dobro bi bilo da čujemo neki uvod o književnoj fantastici, o misiji časopisa i možda o sadržaju novog broja koji, ako se ne varam, nedavno izašao.
Da, časopis književna fantastika pokrenut je 2014. godine sa idejom da postane jedno od reprezentativnih mesta na kojima bi ljubitelji i proučavaoci književnosti pisane u fantastičnom ključu mogli da pronađu sve relevantne podatke o aktuelnoj domaćoj i svetskoj produkciji. Konceptualno publikacija predstavlja štampanu refleksiju sajta Art Anima koji ste spomenuli malo pre, pri čemu se u prvi plan ističu segmenti posvećeni proznim delima i eseistici, ali naročita pažnja se pridaje i recepciji aktuelnih dela, intervjuima sa značajnim piscima fantastike, tekstovima o preplitanju fantastične književnosti sa drugim umetnostima i naukom i tako dalje. Književna fantastika izlazi jednom godišnje, prva tri broja časopisa objavili smo u saradnji sa izdavačkom kućom Čarobna knjiga, a od 2017. Smo započeli veoma uspešnu saradnju sa Kontrast izdavaštvom, saradnju koja obuhvata ne samo književnu fantastiku kao časopis, nego i festival fantastične književnosti Art Anima, koji je nedavno doživeo svoje sedmo izdanje.
Šta možemo da pročitamo od najzanimljivijih tema u novom broju?
Pa, novi sedmi broj donosi 30 priloga na kojima je radilo 20 naših saradnika. Broj je simbolično posvećen Reju Bradburyju, povodom jubileja 100 godina od rođenja tog plodnog i uticajnog stvaraoca fantastike. Preneli smo tekst Margaret Atwood, kojima ova slavna kanadska književnica i dobitnica mnogih prestižnih svetskih nagrada za književnost, opisuje ličnu fascinaciju Rejem Bradburyjem. Također to je prilog velikog srpskog hroničara i pisca fantastike Ilije Bakića, koji piše o svim Bradburyjevim delima do sada prevedenim na srpski jezik. Dakle, spominje Marsovske hronike, Tetovirani čovek, Fahrenheit 451, nezaobilazni i tako dalje. Međutim, objektivne okolnosti u vezi sa epidemijom koronavirusa učinili su da se u raznim segmentima progovori i o mestu bioloških i drugih opasnosti u naučno-fantastičnim delima. Tako, recimo, dr. Anastasija Klimčinskaja sa Univerziteta u Čikagu nam je ustupila tekst kojim pokazuje na koji način nam naučna fantastika može pomoći da se lakše snažnjemo u novonastalim okolnostima. U jednom od zastupljenih intervjua dr. Monja Jović, autorka knjige Utopija i distopija u srpskoj prozi druge polovine 20. veka, daje tumačenje onoga što nam se sada dešava, ali za razliku od Klimčinskaje, ona ima manje optimističnu viziju budućnosti čovečanstva. Tu je i segment posvećen proznim radovima, koji u ovom broju čine isključivo dela domaćih autora, pored priče jednog od najkvalitetnijih savremenih srpskih pisaca Adriana Sarajlije, pisaca fantastike, da naglasim, Adriana Sarajlije. Tu su priče i Aleksandra Novakovića i Relje Antonića, koje su 2017. godine bile uvrštene u najuži izbor za nagradu časopisa književna fantastika i koje sada premijerno nudimo čitaocima na uvid. Tu su i priče Nenada Petkovića i Filipa Rogovića, koje su specijalno pisane za ovu priliku. U esističkom bloku, koji je takođe raznovrstan i zanimljiv, nadam se, Zastupljeni su radovi magistra Ivane Mić-Nemet, koja u svom eseju govori o granicama fantastične književnosti za decu i odrasle i o pitanju gde se te granice gube. Japanolog Dina Hrecak u svom eseju predstavlja jednog od najuticajnijih japanskih savremenih horor pisaca, Hirotaki Adachija, poznati kao Otsuichi. Zatim tu je tekst antropologa dr. Ljiljane Gavrilović, koja na primjeru serije Firefly, odnosno filma Serenity, dotiče se još jedne aktuelne teme, umreženosti i međusobnog uticaja sistemskog i subjektivnog nasilja. Tu su također i intervjui, to nam je posebno draga rubrika. Pored već pomenutog razgovora sa Monjom Jović, imamo intervjue sa genijalnim srpskim piscem kratkih priča Ivanom Nešićem, povodom njegovog romana Prvenca pod imelom. U tom intervjuu on otkriva i detalje o pisanju trenutno aktuelnog dvoknjižja Firentinski dublet, staranog u četiri ruke sa Goranom Skrobonjom, ali i o radu na još jednom samostalnom romanu fantastike koji za osnovu ima blues muziku. I kao treći intervju zastupljen u ovom broju je razgovor koji je uradio vaš kolega sa Radio Beograda, Saša Ćirić, sa Mladenom Jakovljevićem povodom Jakovljevićevog briljantnog romana Grobljanske fantastike iz Bledele duše iz 2019. Na kraju tu su tekstovi o preplitanju filmske i strip umetnosti sa književnošću, gde bih naročito istakao tekst Nikole Dragomirovića o kultnom strip ostvarenju Elric Michaela Moorcocka, a završni segment čitanje desetak prikaza raznih književnih ostvarenja fantastike na koje bi trebalo obratiti pažnju, recimo.
Hvala. Ako bi sada trebalo da se izdvoji, što je uvek teško, naravno, ali da se izdvoji neka nit koja se proteže kroz različite godišnje brojeve i izdanja književne fantastike, kako biste definisali tu nit?
Pa, ukratko rečeno, to je pokušaj naš, zapravo nema neke određene niti koja spaja sve te brojeve, ali ono što se provlači kroz svaki od tih brojeva je naš pokušaj da prikažemo najkvalitetnija dela fantastične književnosti, koja su u svakom smislu reprezentativna i koja na savremeno društvo su već ostavila ili tek ostavljaju jako bitan trag. I to društvo usmeravaju nekim određenim tokom, recimo, da ne spominjem, da se ne vraćam sad na klasike fantastične književnosti kao što su dela Orvela, Zamjatina, Edgar Allan Poe i tako dalje, nego recimo i sada u savremenom dobu to su Adrian Čajkovski, recimo sada aktuelni pisac naučne fantastike, ili Alastair Reynolds, Britanac, koji sada na jedan filozofski način obrađuje jako aktualnu temu prvog kontakta i ukazuje na mogućnost da se susretnemo sa nekom drugom vanzemaljskom vrstom, a da toga ne budemo ni svesni, recimo.
Naravno, tema prvog kontakta je jedna od ključnih tema, ne samo naučne fantastike u užem smislu, nego i uopšte bilo kog vida ljudske mašte, pogotovo kada se odnosi na budućnost, nekada i ne samo na budućnost. Ali u svakom slučaju, moje sledeće pitanje bi glasilo, kojoj vrsti publike je namenjena književna fantastika? Da li postoji neko definisano čitalaštvo, nešto što bi moglo da se posmatra kao ciljna grupa, ili tako nešto uopšte ne može da se definiše?
Pa teško je definisati, ali mi smo pokušali nešto. Recimo, ja kada sam pokretao taj časopis, pokrenuo sam ga po uzoru na neka glasila koja su već postojala ranije i na našim prostorima i u svetskim okvirima. Znači, ništa nije revolucionarno, ali pretpostavljam da je ciljna grupa zapravo od neki čitalački uzrast, recimo od nekih 20 do 60 godina, i to su uglavnom čitaoci, ljubitelji fantastike koji žele nešto više da saznaju o toj fantastici, o toj vrsti književnosti, i koji dele otprilike neke naše početne stavove po tom pitanju, kojima je već od ranije jasno da to nije samo obična petparačka književnost, kao što se inače to predstavlja u naširoko u javnosti, nego da tu zaista postoje neka dela koja su od izuzetnog značaja, kao što rekoh malo pre, i za društvo i za ljudsku civilizaciju uopšte.
Naravno, i pretpostavljam da postoji neki balans između nečega što bismo uslovno nazvali promocijom naučne fantastike u nekom pozitivnom smislu i kritičko-analitičkog osvrta na pisce i dela.
Da, to svakako, upravo na tome i radimo. I ono što smo mi pokušali preko književne fantastike da učinimo je da privučemo autore koji se na jednom akademskom nivou bave proučavanjem fantastike, dakle i naučne fantastike i horora i epske fantastike i svih ostalih podžanrova te vrste fantastičnog stvaralaštva, da oni daju svoj neki uvid, svoj stručni pogled na celu tu priču. I ono što nas je jako prijatno iznenadilo je što smo pronašli u našem akademskom okruženju, dakle među profesorima sa fakulteta u Novom Sadu, filološkog, filozofskog, u Beogradu, u Nišu, autore koji su spremni da napišu takav tekst da javnosti predoče nešto, svoja neka uverenja koja zaista idu u prilog ovome svemu što mi radimo.
Hvala, ovdje ćemo zastati na kratko, a u nastavku ćemo da čujemo nešto više i o portalu Art Anima. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Dragoljubom Igrošancem, urednikom časopisa Književna fantastika, ali i portala Art Anima. I sada bih o ovom poslednjem da čujemo nešto više. Ako se ne varam, Književna fantastika je čedo Art Anime, ako tako smijem da kažem.
Jeste. Sajt Art Anima je pokrenut pre 15 godina i od samog starta pokušali smo da preko njega plasiramo na nekom dnevnom nivou neke nove aktuelnosti, vesti iz sveta fantastike, ali pored tog, rada na dnevnom nivou, tu pokušali smo da prikažemo i predstavimo zapravo sve ono što vredi sa domaće scene fantastike i regionalne scene fantastike. Dakle, pozvali smo na desetine autora koji pišu, koji stvaraju dela iz domena fantastike da se predstave na našem sajtu zahvaljujući svojim pričama ili kroz eseje ili slične tekstove. Dakle, imamo jednu posebnu kategoriju posvećenu pravilima pisanja, posvećenu kreativnom pisanju, gde recimo su i domaći i strani autori dali svoje uvide, svoje preporuke kako treba pristupiti pisanju fantastike, a da to izgleda da ono što napišemo, da delo dobije što bolji izgled i da dobije što bolji kvalitet. Takođe, eseistika je nezaobilazna, prikazi su takođe nezaobilazni. Cilj nam je da preko većeg broja prikaza predstavimo sve ono što je relevantno, sve što je kvalitetno, a što se pojavilo na domaćem tržištu knjige, da recimo ljudi koji prvi put naiđu na sajt da odmah mogu da naprave neki presek, da izdvoje nekoliko u samom startu dela koja ih interesuju, iz oblasti koje ih interesuju, tako da nekih 8 godina nakon početka rada sajta Art Anima ukazala se prilika kroz saradnju sa Čarovnom knjigom koju sam spomenuo malo pre, da napravimo jedno glasilo koje bi otprilike bilo neka vrsta nove inkarnacije, zapravo štampane inkarnacije sajta, s tim što bi u književnoj fantastici svi ti tekstovi bili dodatno probrani, izabrali bismo ono najbolje čime raspolažemo za objavljivanje. A na sajtu imamo redovnije, pošto književna fantastika kao časopis izlazi jednom godišnje, na sajtu Art Anima se ti tekstovi pojavljaju praktično svakodnevno.
To je zaista jedan impresivan poduhvat. Mogu li da zaključim iz ovoga što ste upravo rekli, da je jedna od uloga Art Anime i da bude katalizator okupljanja neke vrste zajednice ljudi kojima leži na srcu, da tako kažem, književna fantastika.
Tako je. Sajt Art Anima je dugo vremena imao i svoj forum na kome su se zaista okupljali ljudi i delili neka svoja razmišljanja i interesovanja u online varijanti. Međutim, to pošto je Art Anima projekat koji nema nikakvu podršku, bazira se apsolutno na entuzijazmu, uglavnom mom i nekolicine saradnika, odlučio sam ipak da prekinemo sa tim, jer forum sam po sebi iziskuje dodatno i vreme i sredstva i jednostavno nismo mogli to da iznesemo do kraja. Ali recimo ono što je jako bitno, to je Festival fantastične književnosti Art Anima, koji smo pokrenuli pre 8 godina. On recimo ima za cilj i ono najveći kvalitet tog festivala, koji je višednevan kao i svaki festival, od 2 do 5 dana, zavisi kako koje godine uspemo da to izvedemo. Dakle, traje od 2 do 5 dana. Najveći kvalitet tog festivala je upravo mogućnost da se okupe na jednom mestu i pisci i čitaoci i urednici i prevodioci i da svi razmene neka iskustva, da se susretnu možda ljudi koji se inače ne bi godinama susreli ovako u nekom uobičajenom ritmu rada, ali recimo taj festival fantastične književnosti uspeva da okupi u tom nekom vremenskom okviru od 2, 3, 4, 5 dana koliko traje, a ovaj masu tih ljudi, tu je zapravo prava vrednost tog festivala. I onda recimo kad zaokružimo priču na godišnjem nivou, vidimo preko festivala šta smo zapravo uradili prethodnih godinu dana i da li je to vredilo svog napora.
E da, naravno, sada sam odmah morao da vas pitam, s obzirom da je jedna od značajnih motivacija ljubitelja naučne fantastike upravo svojevrsna degetoizacija ovog žanra, koja je neophodna i odavno zakasnila u našoj sredini, da li imate neku saradnju sa ustanovama i entuzijastima koji promovišu književnost bez prefiksa i da li tu postoji neki dinamičan odnos?
Da, apsolutno. Ono što pokušavam svih ovih godina da uradim je da kroz medije pokušam da doprem do što većeg broja ljudi, do što šireg auditorijuma, upravo po ovom pitanju, kako bi se ljudima predstavila ta važnost fantastične književnosti. I na moje najprijatnije iznenađenje nailazim na veliku podršku medija, kako Radio Beograda, kome se zahvaljujem po ko zna koji put na svim gostovanjima do sada, ali i drugi mediji, štampani mediji, časopisi, TV stanice prenose informacije o tome što radimo, o tim našim nekim projektima. Što se tiče zajednice, spomenuo sam akademsku zajednicu koja je izuzetno bitna u ovom našem radu, iz prostog razloga da, jer ako oni ne daju neku pozitivnu ocenu na sve to što radimo i ako od njih ne stigne podrška, onda je sve ovo dosta gubi i na ceni i na nivou. Međutim, i sa njihove strane imamo apsolutnu podršku. Tako da getoizacija je na neki način u onom osnovnom smislu u redu i pozitivna za bilo koju kulturnu scenu, jer se tu pravi nekakav, ajde da kažem, srž te scene tu nastaje, ali ona ne sme da ostane u getu. Znači ona mora da se širi, mora da se izlazi napolje. I ono što sad pokušavamo da uradimo sa Art Animom, sa festivalom, sa književnom fantastikom je upravo to da predstavimo širem čitalaštvu, široj publici, sve ono što je dobro iz domena fantastike, kako bi ubedili ljude, mada ljudima ne treba ih mnogo ubeđivati, samo im je potrebno staviti pred njih da pogledaju, da pročitaju i oni vrlo brzo uviđaju kvalitete koje donosi fantastična književnost.
Da li ste vi imali utisak, ja svakako jesam, da mnogi ljudi koji jesu ljubitelji književnosti i veoma imaju istančan ukus, da kada čuju reč naučna fantastika, možda ih ne zanima i da neko delo pročitaju, jer to je naučna fantastika, nije ozbiljna književnost za njih, a onda kada to delo sretnu, a niko im ne kaže da je to naučna fantastika, oduševe se. Ja sam sretao takve ljude.
Da, ima takvi slučajeva jako mnogo, ali zahvaljujući nekom novom dobu, nekih 10-15 godina unazad, stvari se na tom polju menjaju, ljudi postaju svesni nekih pračinilaca, recimo ponajpre zahvaljujući filmskoj industriji, rekao bih, zato što veliki broj savremenih hit filmova se zasniva na nekim delima fantastične književnosti za šta ljudi ponekad i ne znaju. Recimo dela Filipa K. Dicka ili Raya Bradburya pomenutog. To su ljudi koji su ostavili izuzetnu zaostavštinu za sobom u broju napravljenih scenarija, filmskih scenarija koje mi sad gledamo i koje upijamo generacijama, već mogu tako da kažem, unazad. I jednostavno stvorilo se tlo koje samo po sebi podrazumeva da se taj naučno-fantastični prefiks sada jednostavno anulira kao bilo šta što je negativno u cijeloj priči, mada ima, kažem, ima još uvijek ljudi koji kada im se spomena naučna fantastika, oni to smatraju paraliteraturom ili književnošću manje vrednosti.
Ali što naravno postoji kao i u svakom žanru i van žanra, fenomen razlika u kvalitetu i fenomen da postoje, naravno, dela svih nivoa kvaliteta postoji. Sećam se čuvene maksime, zaboravih ko je beše rekao, da Filikana, neko je rekao da je 90% naučne fantastike zaista veoma jadno, ali da je 90% svega obično veoma jadno.
Jeste, jeste.
Tako da, naravno, to nije iznenađujuće. Opet, sama činjenica da sad razgovaram u emisiji koja se zove po romanu Stanislava Lema, koji nikada nije želeo da ga zovu pisce naučne fantastike, a
da,
po nekim kriterijima jedan je od najvećih, svakako pisaca naučne fantastike, koji su ikada pisali, i opet po istoimenom filmu Andreja Arsenijevića Tarkovskog, dovoljno govori o tome da itekako postoje ozbiljne veze i sa naukom i sa opštom kulturom.
Apsolutno. Pa recimo, budući da su mnogi naučnici bili ljubitelji naučne fantastike, a tu recimo možemo i o tome da pričamo o tom uticaju između nauke i naučne fantastike koji je dvosmeran. Ja bih tu recimo spomenuo da pre nego što su dostigli afirmaciju u toj oblasti kojom se profesionalno bave, mislim na naučnike, mislim da je tu stvorena jedna pozitivna povratna sprega koju naučnici na neki najdirektniji način pomažu u stvaranju dela fantastike. Jedan od meni najdražih primjera i primjera koji su odjeknuli u medijima recimo pre par godina jeste konkurs koji je pre, čini mi se, 2019. raspisala NASA za najbolje romane iz domena naučne fantastike, recimo. Također tu je onaj slučaj francuske vlade koja je raspisala konkurs također za pisce naučne fantastike. Eto sad dolazimo do jedne tačke gde vidimo koliko je bitno naučna fantastika kao žanr. Dakle, samo naučna fantastika, ne fantastika uopšte, nego baš ta naučna fantastika koja je recimo neko je proglašava za manje vrednom ili nebitnom. Dolazimo do toga da jedna francuska vlada raspiše konkurs za pisce naučne fantastike koji u svojim delima treba da se pozabave pitanjem terorizma, kako bi se nadogradio sigurnosni sistem te zemlje. Dakle, kako bi Francuska pokušala da na taj način predupredi neke terorističke akcije i pošla možda nekim putem ono kao jedan korak da budu ispred njih. A također, kada je naučna fantastika u pitanju, to je bitan i jedan projekat kineskih vlasti koji su, zahvaljujući ozbiljnom istraživačkom radu, došli do zaključka da bez naučno-fantastičnog stvaralaštva nije moguće dostići vrhunske naučno-tehnološke domete. I taj zaključak je doprineo da se u Kini u poslednjih 10-15 godina izvrše izuzetna ulaganja i ozbiljni napori u razvoju fantastične scene.
Naravno, tome možemo samo da aplaudiramo, kao i svim sličnim inicijativama. Ovdje ćemo opet zastati, a naravno u trećem delu ćemo govoriti malo uopštenije o aktualnom trenutku u razvoju kako naučne fantastike, tako i nauke i naravno društvenom kontekstu savremenog doba. Thank you.
kakva predivna zgrada, balkonci sa divljim ružama. Atlas nosi kuglu iznad glave, Grci, mit i legenda. Češlja, ramen na ulici, hladan dah sa zapada. Kar se crni svuda po snegu, plava bluza i kifla pred čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas. Rođen sam u getu, rođen sam.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Dragoljubom Igrošancem, urednikom časopisa Književna fantastika, i naravno naša tema jeste fantastika. I sada smo došli do trenutka kada moramo da pretresemo aktuelni položaj naučne fantastike na pozornici domaće i svetske književnosti. I naravno odmah prvo i teško pitanje, mnogi će reći da je danas, doduše, kultura uopšte, verovatno, ali da budemo precizni, naučna fantastika u svojevrsnoj krizi, da su velike ideje možda u nekoj meri potrošene ili previše reciklirane, da se potrošio zamah, da se potrošio entuzijazam, da društvo u kome živimo je društvo razočaranja u nauku i tehnologiju u velikoj meri, što se odražava i naučnu fantastiku, mada ne nužno, jer ona ima i kritičku ulogu prema nauci i tehnologiji. Šta biste vi rekli o svemu tome?
Pa možda će zvučati neskromno ili preterano, ali mislim da je najdelotvorniju ulogu naučne fantastike u istoriji književnosti, ali i društva i ljudske civilizacije predstavljalo upravo uspostavljanje komunikacije između nauke i široke čitalačke publike. Učinjeće se da je to najevidentnije na primjeru recimo Žila Verna, a koji je učinio prve korake te vrste, ali također će ukazati na znatno kasnije primjere, a kao što su dela recimo Michaela Crichtona ili Williama Gibsona, dakle naših dela naših savremenika koji su ovaj prvi u oblasti genetskog i bioinženjeringa, a drugi u oblasti cyber prostora i uopšte informatičke revolucije, objašnjavali aktuelne naučne projekte, planove, principe i tokove njihovog daljeg razvoja. To je izuzetno važan aspekt fantastične književnosti, odnosno naučno-fantastične književnosti. Koliko god da izgleda da je naučna fantastika u ovom trenutku u nekoj krizi, ja sam duboko ubeđen da to nije tačno. Iz prostog razloga što je ovo doba hiperprodukcije. Imam jako mnogo naslova. Objavljuju se nove knjige svakodnevno, više naslova svakog dana izlazi i u našem i na našoj književnoj sceni, a kamoli u svetu. Teško je iz tog obilja naslova izvući one najkvalitetnije. Teško je u ovom trenutku odmah, ali vremenom oni isplivavaju na površinu. Rekao bih da jednostavno treba će malo vremena da ta najkvalitetnija dela pisana u ovom našem dobu stignu do čitalaca, do najšireg čitalaštva i da se jednostavno njihov kvalitet i njihova vizija koju oni nama u ovom trenutku predaju prepozna. Tako recimo dela su dela ovoga Lestera Reynoldsa jednog, jel tako, koji je i dan danas već popularan u Britaniji, međutim kod nas praktično je potpuno nepoznat, iako su mu objavljene, ja mislim, dve knjige ovde. Laguna je objavila pre 10 godina i tu je stala, ali nesumnjivo se radi o izuzetnom genijalnom autoru o kome ćemo tek slušati u nekom narednom periodu.
Svakako mogli smo posvetiti mirne duše bar jednu emisiju, ali sada da se vratimo na probleme fantastike u celini. Evo, možda je ovaj primer neke prediktivne moći, da kažemo vizije naučne fantastike, upravo to što je baš Stanislav Lem, koga smo već pomenuli, upravo predvideo rizik kod hiperprodukcije. Još pre pola veka ili tako nešto, kada se to manje videlo, postoji čuvena Lemova misao da će nas hiperprodukcija veoma omesti u tome da pronađemo ona dela koja su zaista vredne ili koja spadaju u najvrednija, iz prostog razloga što je takva igra brojki. Mnogo je lakše, rekao je tada Lem, pronaći 10 vrednih dela u 100 nego 100 vrednih dela u milion.
Tako je.
I danas možda živimo baš to.
Da, mi sada danas živimo u vremenu čuda, zaista tehnologija je toliko uznapredovala, nauka je toliko uznapredovala, teško je to sve ispratiti i teško je biti dobar pisac naučne fantastike u savremenom dobu. Mada, ja mislim da je bilo teško uvek biti dobar pisac naučne fantastike, jer ako pogledamo recimo Žila Verna, kome se stalno vraćam, a koji je prapočetak svega ovoga što mi sada radimo, koliki je on napor ulagao da bi napisao svoja dela. On je u to vreme, znači kada je on stvarao pre 200 godina recimo, on je još tada imao ogromnu biblioteku koju je iščitavao, imao je pretplatu na sve naučne časopise koji su tada bili njemu dostupni, pratio je sve što se dešava u nauci i iz toga crpio ne samo inspiraciju, nego podatke. On je, kada bi se susreo sa nekim temama koje su iziskivale ozbiljan naučni rad, ozbiljne proračune, angažovao bi naučnike, dakle i matematičare i fizičare, kako bi izračunali i kako bi što verodostojnije pružio informaciju budućem čitaocu o tome o čemu želi da piše. Tako recimo Put na mesec, njegov čuveni roman, ima obilje informacija koje su išle daleko ispred njegovog vremena kada je u pitanju široko čitalaštvo. Dakle, običan smrtnik nije znao da su još pre 300 godina ili možda i više ljudi razmišljali o tome koliko je udaljen mesec od zemlje i kako bi još u to vreme, dakle govorimo o dalekoj prošlosti, još u to vreme su računali kako bi, pod kojim uslovima bi neko telo moglo sa zemlje da stigne do meseca. Žil Vern je te proračune, te teorije iskoristio recimo u putu na mesec. I recimo, sada kad uzmete da pročitate to delo, vidjet ćete nevjerovatna poklapanja sa svim onim što se u međuvremenu izdešavalo sa 1969. godinom, načinom odakle je lansiran Apollo, pod kojim uslovima, kako je, kojom je putanjom išao. Dakle, sve se poklapa sa delom Žila Verna. Tu nema prekognicije. Tu je jednostavno matematika i fizika u pitanju.
Onaj ko sagleda kosmos dosta dobro, videći dalje od drugih i kao što je Mendeljejev video osobine elemenata koji još nisu bili otkriveni, tako i Vern mogao da vidi putanju broda koji još nije bio lansiran i neće biti još 100 godina. Malo manje od 100 godina. To je zaista dirljiv primer. Za sam kraj, pošto nam vreme ističe, moje poslednje pitanje možda do nekoj subjektivno. Da li vi ponekad imate utisak na nivou naučne fantastike, a može se posmatrati i šire, da u ovom savremenom društvu koje je toliko fluidno, pojam glavnog toka ili mainstreama, ako nećemo da ga prevodimo, gubi malo na značaju i da više ono što se zove glavnotokovski sadržaj ili mainstream postaje na neki način alternativnije od onog što se zove alternativno. Da je pomalo je postao mainstream proglašavati se za alternativno. I obrnuto, držati se nekog starog mainstreama postaje vrlo buntovnička disciplina.
Jeste. Pa to preplitanje tog mainstreama i žanra traje već popriličan broj godina, ali sada je apsolutno postalo potpuno izvesno da je to realnost. Jednostavno, autori koji sada pišu, oni su stasavali sad, oni su rođeni posle 1969. ili tu negde oko tih godina. Otprilike to je to doba kada je čovjek sleteo na mesec, kada je prikazan film 2001. Odiseja u svemiru, je li tako, to revolucionarno delo kinematografije. Filmska dela su izvršila ogroman uticaj i na književnost. Ljudi koji su odrastali na filmovima, a to su generacije koje su otprilike 50. godina rođene, 40. godina rođene, one su već tada krenule da stvaraju i dela koja su prilično filmična i koja prizivaju neke njima omiljene filmove svesno ili podsvesno. A ove najnovije generacije sada autora koji počinju da pišu sa 18-19 godina, oni su apsolutno pod uticajem svih ovih medija i filmske industrije i industrije igara. Paradigma se potpuno menja. Znači, oni, hteli mi to ili ne, a fantastika postaje apsolutno deo opšte kulture i glavnog toka ujedno.
Hvala, ovim bih završio današnji razgovor, naravno u nadi da u tom kulturnom previranju od koga očekujemo će vam doneti i pozitivne obrte, da će i vaš portal i vaš časopis odigrati zapaženu ulogu i da ćemo o tome još neki put govoriti u emisiji Solaris.
Hvala vam najljepše na domaćinstvu.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Dragoljub Igrošanac, urednik portala Art Anima i časopisa Književna fantastika, koji je bio i tema današnje emisije. Ovim ujedno završavamo ovo nedeljnu emisiju Solaris uz mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstorke Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.